Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! De-a lungul istoriei, tehnologiile moderne au avut un impact profund asupra biotehnologiei, influențând dezvoltarea și transformarea acestui domeniu esențial. Deschidem Smartbox. De la începuturile sale, biotehnologia a fost strâns legată de inovațiile tehnice disponibile la momentul respectiv. În antichitate, biotehnologia era reprezentată de practici precum fermentația, utilizată pentru a produce alimente și băuturi. Aceasta era o formă rudimentară de biotehnologie bazată pe observație și experimentare. Odată cu progresul științific și tehnologic, biotehnologia a cunoscut salturi semnificative. În secolul al XIX-lea, descoperirea microbilor de către lui Pasteur a pus bazele microbiologiei moderne, influențând biotehnologia prin înțelegerea proceselor biologice la nivel microscopic. În aceeași perioadă, invenția microscopului a permis oamenilor de știință să vadă și să înțeleagă mai bine structurile celulare și mecanismele care stau la baza vieții. Acest avans tehnologic a marcat un moment decisiv în istoria biotehnologiei. La începutul secolului 20, descoperirea structurii ADN-ului de către Watson and Crick în 1953 a revoluționat complet biotehnologia, deschizând ușa ingineriei genetice. Posibilitatea de a manipula materialul genetic a permis dezvoltarea unor noi tehnologii, precum clonarea și modificarea genetică, care au avut un impact profund asupra agriculturii, medicinei și industriei farmaceutice. În ultimele decenii, biotehnologia a beneficiat enorm de pe urma tehnologiilor moderne de calcul și a progreselor în domeniul informaticii. În plus, dezvoltarea inteligenței artificiale și a algoritmilor de învățare automată a facilitat analiza și interpretarea unor volume uriașe de date biologice. În concluzie, influența tehnologiilor moderne asupra biotehnologiei a fost și continuă să fie colosală. Minutele pe care le avem la dispoziție ne plasează la intersecția dintre biofilie și tehnofilie.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Pe măsură ce tehnologiile continuă să evolueze, viitorul biotehnologiei promite să aducă soluții inovatoare la unele dintre cele mai mari provocări ale umanității. Biofilia și tehnofilia, două tendințe aparent opuse, reprezintă forțe fundamentale ce modelează relația noastră cu lumea. Biofilia ne descrie atracția născută către natură, o trăsătură evolutivă care ne-a ajutat să supraviețuim și să prosperăm în medii variate, pe când tehnofilia ne reflectă entuziasmul pentru inovație și tehnologie, o dorință de a depăși limitele umane prin creativitatea tehnică. Aceste două forțe nu sunt doar complementare, ci pot de asemenea coexista în armonie, demonstrând că progresul tehnologic poate și trebuie să susțină natura, nu să o distrugă. Această conlucrare este explorată în mod vibrant la expoziția Fusion Air, Biofilia, Tehnofilia, organizată de Colonia pentru Artă și Știință, într-un dialog inspirat, ilustrând intersecția dintre biofilie și tehnofilie. Găzduită de Galeria SAC, spațiul de artă contemporană situat pe strada General Bertlot, numărul 5, expoziția Fusion se află la granița dintre natural și tehnologic. Ediția curentă a adunat la un loc patru artiști români, Alexandra Costea, Denis Flueraru, Mihai Popescu și Delia Călinescu, alături de Ole Blanc din Germania și Marian Albantova din Bulgaria. Unul dintre punctele culminante ale expoziției este lucrarea Solar, a artistului interdisciplinar Denis Flueraru, care combină elemente organice și tehnologice pentru a transmite un mesaj puternic despre sursa de energie regenerabilă și sustenabilitate. Într-un interviu acordat Mihaelei Helmis, artistul explică modul în care creația sa utilizează simboluri solare pentru a atrage atenția asupra importanței integrării tehnologiilor verzi în viața de zi cu zi.
Între vizionar și fuziune, iată-te punând în mișcare ceea ce se cheamă Fusioner și o întreagă paletă de artiști la întâlnirea cu oameni de știință care ne dau cumva peste cap convingerile. De ce țipă atât de tare petele din soare la mine?
Cred că la toată lumea țipă atât de tare petele din soare. El asta a și vrut să reprezinte artistul Denis Fluieraru. El a adus o bucată de soare aici. Nu știu dacă ai aflat povestea acestei lucrări. Când era mic, a citit Habar n-am în țara soarelui și acolo Habar n-am plimbându-se prin oraș l-a întâlnit pe un cetățean care se numea cel care se uită prin lentilă și l-a întrebat ce faci tu aici? Apoi mă uit la soare. Ia, uite-te și tu. Și a văzut dintr-o dată soarele foarte mare și a început să alerge prin oraș strigând la toți cetățenii va pica o bucată de soare. Și Denis și-a propus să aducă o bucată de soare aici. Și împreună cu cercetătorii de la Institutul de Științe Spațiale au sonificat exact exploziile solare care au avut loc în această vară, care au fost foarte puternice. Și el asta a vrut să ne transmită prin lucrarea lui, că soarele este și dătător de viață, dar la un moment dat poate să declanșeze și apocalipsa.
În ce mă privește, zgomotul era atât de puternic încât, da, este mai mult decât un strigăt. Mă uit la o lucrare excepțională. Ne plac apusurile, ne plac aceste culori de apus, dar deodată, când avem căștile pe urechi, ne dăm seama că acolo se întâmplă lucruri pe care nu știu dacă le-am putea influența, dar ar trebui să ne uităm mai cu atenție la ele.
Exact asta a vrut să spună, că soarele este sursa vieții pe pământ, la urma urmei, o influențează și o întreține, dar poate să ne și distrugă dacă se va întâmpla ceva cu el.
E un spațiu pe care îl simt foarte curat și foarte golit de orice alt conținut, așa încât să ne putem uita doar în soare și fără lentilă de data asta, dar înțelegând mai mult.
Aici chiar ne putem uita în soare fără lentile.
Fără lentile afumate. Impresionată de tot ce le trece prin cap oamenilor mai documentați decât noi și mai deschiși să întâlnească știința cu arta.
Asta este lucru care mă entuziasmează și pe mine foarte mult.
Recunosc plasării în instalația foarte interesantă unde apa este tratată cu plasmă rece, dar în fiecare dintre aceste încăperi este reprezentat un institut și un artist și este absolut surprinzător.
Institutul de fizică a laserilor, plasmei și radiației a fost cel mai solicitat. Bogdan Amitu, ca reprezentant al acestui institut, a lucrat cu vreo 3 dintre artiști. Toți au vrut să facă experimente cu această apă tratată cu plasmă.
Se pare că sunt om destul de bun, după cum au reacționat plantele tratate cu această apă.
Efectul ei este foarte interesant asupra semințelor, dar și a plăntuțelor ăstora care au fost prezentate în expoziție. Le face să crească mult mai repede și mult mai viguroase.
Nu l-a deranjat că l-am mângâiat.
Și de asemenea se poate vedea și pe rocile Alexandrei Costea, unde au fost tratate cu plasmă. Rocile astea care sunt niște tufuri vulcanice bogate în zeoliți, alminteri foarte friabile și se vede în videoul expus cum se sparg în timp datorită apei și uscării și umezirii succesive, dar tratate cu plasmă ele devin mai rezistente. Este un limbaj mai accesibil pentru înțelegerea acestor experimente sofisticate care se fac în laboratoare.
Dar noi trăim între ele, așa că e mult mai bine dacă le înțelegem.
Exact.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. De-a lungul mileniilor, plantele pe care le consumăm astăzi au suferit transformări fascinante. Rezultatul unei evoluții complexe, atât naturale cât și modelată de mâna omului. Această istorie începe cu primele comunități umane care au trecut de la culesul plantelor sălbatice la cultivarea lor, în încercarea de a-și asigura hrana într-un mod mai stabil și predictibil. Acum aproximativ 10.000 de ani, în perioada neolitică, comunitățile umane din diferite părți ale lumii au început să renunțe la stilul de viață bazat exclusiv pe vânătoare și cules, trecând treptat la agricultură. Primele plante domesticite au fost cerealele precum grâul, orzul și orezul, cultivate în regiunile din Orientul apropiat, Asia de Est și America Centrală. Aceste prime culturi erau semnificativ diferite de formele sălbatice din care proveneau. Grâul sălbatic, de exemplu, Avea boabe mici și fragile, care se desprindeau rapid de pe spic, ceea ce îngreuna recoltarea. Procesul de domesticire a durat multe generații, iar rezultatul a fost apariția unor soiuri de plante care au oferit mai multă hrană, dar care au devenit din ce în ce mai dependente de îngrijirea umană, pierzând multe dintre trăsăturile sălbatice care le permiteau să supraviețuiască fără intervenție. Pe măsură ce civilizațiile au avansat, tehnologiile agricole s-au îmbunătățit. În perioada Revoluției Agricole din secolul al XVIII-lea, inovații precum rotația culturilor și îngrășămintele naturale au dus la creșterea randamentului agricol, iar plantele au continuat să fie selectate pentru productivitate și rezistență. Tot în această perioadă, descoperirea geneticii a oferit un nou cadru pentru înțelegerea modului în care caracteristicile plantelor sunt transmise de la o generație la alta. În secolul 20, odată cu descoperirea ADN-ului și a mecanismelor de ereditate, a apărut ingineria genetică, care a permis modificarea specifică a plantelor la nivel molecular. Acest lucru a dus la crearea plantelor transgenice, în care genele unor organisme erau inserate în alte specii pentru a le conferi anumite trăsături dorite. A devenit posibilă crearea unor plante rezistente la dăunători sau la condiții climatice extreme, cum ar fi seceta sau frigul, fără a mai fi necesare generații întregi de selecție tradițională. Tehnologiile moderne au transformat nu doar culturile de bază, ci și fructele și legumele pe care le consumăm zilnic. Bananele, de exemplu, erau inițial pline de semințe și aveau un gust mult mai amar decât bananele dulci pe care le știm astăzi. În mod similar, pepenele verde, sălbatic, era mic și avea o pulpă amăruie. Însă, prin secole de selecție și încrucișet, el a fost transformat într-un fruct suculent și dulce. Același lucru s-a întâmplat și cu morcovii, care inițial erau de culoare mov sau galbenă, dar au fost modificați pentru a deveni portocalii și mai dulci printr-o combinație de selecție tradițională și tehnologii moderne. Astăzi, tehnologiile de editare genetică permit și crearea unor plante cu valori nutriționale îmbunătățite, cum ar fi orezul îmbogățit cu vitamina A, cunoscut sub numele de orezul auriu, menit să combată deficiențele nutriționale în anumite regiuni ale lumii. Pe lângă avantajele evidente aduse de noile tehnologii, există și îngrijorări legate de pierderea diversității genetice. Cu toate acestea, există eforturi în creșterea pentru a păstra această diversitate prin bănci de gene și proiecte de conservare a soiurilor vechi. Smochinul, curmalele, kiwi și multe alte fructe exotice, care până nu de mult erau rare în România, sunt acum cultivate tot mai frecvent pe teritoriul țării noastre. Un exemplu remarcabil este banana nordului, una dintre cele mai exotice plante aclimatizate cu succes la noi. Deși puțin cunoscută în prezent, această plantă a fost introdusă pentru prima dată în țară în jurul anului 1900, în localitatea Pianu de Jos, județul Alba. Andreea Bogdan a primit mai multe detalii despre acest fruct deosebit și despre modul în care a fost aclimatizat de la specialistul Marian Velcea.
Specialist în brevete de invenție, doctor în horticultură, inginer de pregătire aeronautică, în clipa de față coordonator al activității Asociației Justin Capra, moștenirea maestrului. Banana Nordului sau Pau Pau, în denumirea dată de localnicii din America de Nord, a fost adusă în 1926 de familia preotului Ioan Suciu din Pianul de Sus în România și această plantă a fost identificată de colegii mei, de profesorul Florin Stănică, prorectorul universității noastre, și împreună cu un colectiv și cu mai mulți doctoranzi au reușit să dezvolte mai multe soiuri de banana nordului. Ele pot fi vizionate atât în universitatea noastră, pe câmpurile experimentale ale universității. În clipa de față, soiul este omologat la ISTIS și poate fi folosit în cultură. Cultura este deosebit de rentabilă, iar fructul este absolut spectaculos. Are aspectul unui cartof, deci nu este foarte atrăgător la prima vedere, însă gustul este de cremă de zahăr ars, ceea ce este absolut încântător. Colegii mei chiar au făcut o inovație în legătură cu recoltarea fructelor, pentru că fructele sunt, atunci când sunt coapte, se pot distruge în contact cu pământul, la scădere, au inventat un sistem de colectare care se amplasează sub plante și fructele ajung într-un fel de hamac și de acolo sunt recoltate ușor. Prețul fructelor este destul de mare, deci este o cultură rentabilă și puțin pretențioasă. Marele avantaj al soiurilor cu care venim de data asta este acela că ele sunt culturi bio fără un efort special. Fiind niște soiuri noi în arealul din România, sunt soiuri necunoscute insectelor și atunci acestea le ignoră. Pur și simplu nu e nevoie de niciun tratament pentru Asimina trilopa, deci pentru banana nordului. Ceva similar se întâmplă și cu culturile de smochin. Au fost dezvoltate atât ca și tehnologie, cât și din punctul de vedere al soiurilor. Avem mai multe soiuri românești omologate și realizate la Facultatea de Horticultură din București. Unul dintre ele este Nectar și un alt soi este Adacale, iar un al treilea soi se numește Tricule. Sunt toate soiuri românești. În mod special aș vrea să insist asupra posibilității de a cultiva smochinul în arealul din România. Este vorba de o tehnologie brevetată de profesorul Florin Stănică împreună cu colectivul dânsului. Tehnologia constă în aplicarea două idei spectaculoase. Una dintre ele este aceea că fructele cresc doar pe plantele de un an și tot ceea ce are mai mult de un an este suport, este doar lemn. Prima directivă ar fi de reținere doar a ramurilor de un an. Și o altă idee trăsită este aceea că ramurile pe un arbore obișnuit, ramurile cresc perpendicular, deci devin orizontale. În momentul în care trunchiul este dirijat să fie orizontal, ramurile sunt verticale și atunci ramurile de un an pot să apară ca un gard viu.
Smartbox.
Smartbox în ultimele minute la Radio România Actualități. Nu putem opri trecerea timpului, dar putem decide cum să-l folosim. Oamenii de știință au descoperit că îmbătrânim dramatic în două reprize. Prima dată la 44 de ani, apoi la 60 de ani. Descoperirile, care sugerează că îmbătrânirea nu este un proces lent și constant, ar putea explica creșterea bruscă a problemelor de sănătate la anumite vârste. Studiul a urmărit mii de molecule diferite la persoane cu vârste cuprinse între 25 și 75 de ani și ar putea explica de ce la anumite vârste apar vârfuri în anumite probleme de sănătate, inclusiv probleme musculoscheletice și boli cardiovasculare. Vârful de îmbătrânire de la mijlocul anilor 40 a fost neașteptat și inițial s-a presupus că este rezultatul schimbărilor perimenopauzale la femei, care distorsionează rezultatele pentru întregul grup. Dar datele au arătat că schimbări similare au avut loc și la bărbații de 40 de ani. Al doilea val de modificări a inclus molecule implicate în reglarea imunității, metabolismul carbohidraților și funcția renală. Moleculele legate de îmbătrânirea pielii și a mușchilor s-au modificat la ambele momente. Modelul se potrivește cu dovezi anterioare, conform cărora riscul multor boli legate de vârstă nu crește progresiv. Riscul de Alzheimer și boli cardiovasculare prezentând o creștere abruptă după 60 de ani. De asemenea, este posibil ca unele dintre schimbări să fie legate de stilul de viață sau de factori comportamentali. Concluzia specialiștilor este că ar trebui să încercăm să ne ajustăm stilul de viață în timp ce suntem încă sănătoși. Smartbox în ediția de mâine caută răspuns la întrebarea ce să alegem pentru o viață cât mai bună.
La Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului, profesorii și studenții au dezvoltat un proiect inovator care reformulează preparatele din carne prin înlocuirea grăsimilor animale cu cele vegetale. Această transformare, coordonată de profesorul Claudiu Ursachi, implică utilizarea unui procedeu revoluționar numit oleogelare.
Sunt profesor universitar, Drăghice Elena Maria, de la Facultatea de Horticultură din București și, în general, lucrez cu studenții din animari sau studenții de la master pe diferite teme, legumicultură generală, legumicultură specială, culturi horticole fără sol.
Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Ne auzim și mâine aici la Radio România Actualități. Acum închidem Smartbox.